Tenisa leģenda Rafaels Nadāls pavēstīs par savas karjeras beigšanu. Spāņu tenisista pēdējās spēles profesionālajā tenisā ir gaidāmas Deivisa Kausa izcīņas fināla turnīrā novembrī. Tā pavēstīs viņš pats sociālajos tīklos. 38 gadus vecais Nadāls pērn un šogad piedalījies vien dažās sacensībās. Un lūk, ko šodien izplatītajā uzrunā saka pats tenisists.
La realidad es que han sido unos años difíciles estos dos últimos especialmente. Creo que
dzīves realitāte ir, ka pēdējie daži gadi, īpaši pēdējie divi, man bijuši smagi. Nedomāju, ka esmu varējis spēlēt bez ierobežojumiem. Tas, protams, ir ļoti grūts lēmums un man vajadzēja laiku, lai to pieņemtu. Taču šajā pasaulē visam ir savs sākums un beigas, tāpēc uzskatu, ka ir īstais brīdis pielikt punktu savai karjerai, kas ir bijusi gara un daudz, daudz veiksmīgāka nekā jebkad varēju iztēloties.
La carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar.
Tālāk Rafaels Nadāls, viņš ir mūsdienu tenisa ēras otrais ražīgākais Grand Slam vīriešu vienspēļu titulu īpašnieks. Viņš šādos turnīros ir uzvarējis 22 reizes un viņš ATP ranga labāko desmitniekā bez pārtraukuma bijis 912 nedēļas un to neviens cits šobrīd nav pārspējis no 2005. Gada tātad līdz pat 2023. Gadam top 10 un nevelti viņu sauc arī par māla karali, jo lielajos turnīros uz māla saguma viņam ir pārliecinoši visvairāk titulu 63 un nevelti tieši Parīzi mēdz saukt par viņu otrajā mājām, jo tur viņš ir izcīnījis 14 French Open titulus. Un mums pie klausulas šobrīd ir viens no Latvijas tenisa vēstures lielākajiem vārdiem Māris Rozentāls, šobrīd spēļu komentētājs un treneris. Labdien!
Labdien!
Nu, šī ziņa šķiet nav nekādā ziņā milzu pārsteigums, bet vienlaikus tā ir un paliek ļoti skaļa un liela ziņa. Tā ir, vai ne?
Ja, nu jā, protams, bet mēs jau dzirdējām, nu Nadāls pat visu tā īsi un konkrēti pateica, visu pareizi viņš pateica, tā kā, protams, pēdējos divus gadus viņš mocījās ar traumām un tad ir ļoti grūti un sāpīgi spēlēt. Un tādreiz vaiknē, ka viņam nu, nav vērts tiešām tālāk mocīties, tas skaidrs.
Kas tad bija tas, kas viņam ļāva, jāsaka, arī tik ilgi būt tik spēcīgam? Nu, protams, iemesls nemeklēja mūsdienu medicīnā un sporta zinātnē, bet kopumā paskatoties.
Nu, laikam jau tomēr, pirmkārt, treneri, visa apkārtnē, apstākļi. Viņš ir no Maljorkas, kur ir lieliski apstākļi, kur caur gadu var trenēties ārā un... Un otrkārt, no viņa paša disciplīna, viņa centība, viņš ir ļoti strādīgs, visu atdod treniņos un tas viss arī tad nes augaļs, protams.
Jā, nu jums tenisa atmiņa ir ļoti dziļa un plaša, bet tomēr, kā jūs teiktu, kas jums ir atmiņā iespiedušies kā tādi spilgtākie brīži šīs tenisa leģendas karjerā? Kas uzreiz, kuri notikumi vai epizodes vai fakti jums ir tie pirmie, kas nāk prātā pieminot tieši Rafaela Nadāla vārdu?
Nu, viss galvenais, jau, protams, šie French Open tituli, tie tur viņam ir 14 gabali un katru reizi tie bija tomēr emocionāli viņa uzvaras tur un jā, viņš tur... Tas tiešām bija lielis, bet interesanti, ka tā uzreiz atmiņā nāk viņa pēdējais mačs dubultspēlē kopā ar Roger Federer. Federer atklātais, Federer pēdējais mačs Ever Kausa izcīņā, kur viņa spēlē dubultspēli. Un zaudēja no mačbumu šo maču un tad abi sēdēja kopā uz soliņu un burtiski raudāja. Tas arī palicis ļoti labā atmiņā, protams.
Nu jā, arī Latvijas līdzstējiem ir bijis īpašs iemesls skatīties spēles ar Nadāla piedalīšanos, jo bija laiks, kad viņam nopietnu pretestību, lai gan nereiz tā arī neuzvarot, ja es nekļūdos savos izmeklējumos, izdevās izrādīt mūsu Ernestam Gulbim, un tie bija gadi, kad Nadāls bija pat ļoti labā formā 2010. Gads spēle Romas turnīra pusfinālā, nu, tas arī droši vien ir atmiņā, vai ne?
Tas, protams, mēs vēl kaut kad nesen šo spēli skatījos vēlreiz, mēs rādījām ierakstā, un tad pirmo setu Arnas Nadal burtiski sasits, 6-1, tur Nadal staigā un lasīja bumiņas un brīnījās, un tad Nadal parādīja savu raksturu, viņš vienkārši iespēja kaut kādu fantastisku cīnītāju raksturu un beigās izrāva šo uzvaru, tas tiešām laikam bija Arnasta viens no labākajiem mačiem, kuru gan viņš beigās zaudē, bet nu, tas bija fenomenāli, pirmais sets. Nadalam pret Ernestu 1-6 uz tenisi, tas bija satriecoši, jā, protams, to nevar aizmirst.
Un vēl pārdesmit sekundes, kas tad ir tās galvenās dažas lietas, kas viņu atšķīra no pārējiem un
Nu, pirmkārt, jau šie viņa sitieni, šie drausmīgie topspini, nu tik asi bumbas neuzdiež neviens, ka bumbas atlec ļoti augstu un ļoti tālu prom, un neviens par tām labulaik netik galām, kamēr daži to atšifrēja, sāk iet vairāk virsū bumbai, un tad viņam kļūk grūtāk, bet nu, viņš bija pirmais un arī faktiski vienīgais, kurš spēlē šos mežonīgos topspinus. Nu, bumbas tika sagriezt gan no labās, gan no kreisās ļoti asi, un tas arī palīdzēja viņam vinēt šo titulu tieši uz māla, kur tas ir vēl iespaidīgāk.